Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Після розвалу соціалістичної системи театри в Україні та Польщі залишилися із мінімальною підтримкою держави та збіднілою публікою. У Польщі фінансову проблему вирішують за допомогою багатьох різних джерел, а театральне життя залежить в основному від таланту акторів та драматургів. В Україні ж талановиті митці часто не можуть зібрати публіку через брак грошей, а цим гальмується розвиток театрального мистецтва. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. У театрі як в житті. Як змінилося театральне мистецтво у Польщі та Україні за останні 20 років». З вами Марія Щур. Осені у Києві стане на один репертуарний театр менше. Дах Владислава Троїцького віднині працює на проєктній основі. Утримувати постійно трупу бракує коштів, каже режисер. Однак і репертуарні театри, які фінансує держава, скаржаться на те, що виділений бюджет суттєво обмежує їхні можливості. Тим часом український театр потребує нових актуальних постановок, спільних проєктів та нових майданчиків, переконані фахівці. Окремі ініціативи, що займаються новою драмою або, скажімо, документальним театром, є. Однак для великих театрів будь-який відхід від традиції – це завеликий ризик втратити глядача. Із Києва розповідає Євгенія Олійник.
Репертуарний театр – це розкіш. Так режисер Владислав Троїцький пояснив своє рішення перевести дах у інший формат. Тепер команда театру збиратиметься для певного проєкту та гратиме його 10-15 разів поспіль. Коли вистав набереться декілька, їх пропонуватимуть європейським або російським антрепренерам, розповідає Троїцький.
Таким образом, немножко мобілізує.
Така система дещо мобілізує публіку, не дозволяє їй відкласти перегляд вистави на потім. З іншого боку, спектакль набуває свого цимусу лише на 10-й, то й на 15-й раз. Тому часто такі проєктні вистави не встигають дійти до потрібної кондиції.
Режисер каже, що у Європі таким чином працює 90% театрів. Однак на Заході для цих проєктів передбачені гранти та бюджетні кошти. Розпочинаючи проєктний театр в Україні, Владислав Троїцький розраховує перш за все на себе. Театральний критик Марися Нікітюк розповідає, що за радянських часів театр був потужним інструментом пропаганди. Але відколи перестав ним бути, то опинився у елітарній ніші немасового мистецтва. А отже, і грошей від держави став отримувати менше. Сьогодні, розпочинаючи будь-який незалежний театральний проект, кошти шукати треба у власних кишенях або ж сподіватися на меценатів, каже критик. Наприклад, фестиваль «Тиждень актуальної п'єси», який заснувала Марися Нікітюк, підтримав фонд Ріната Ахметова.
Звісно, має давати кошти держава. Но це настільки складна, незрозуміла система, в якій ви повернетеся в минуле століття і зрозумієте, що вас витирають ноги і плюють вам прямо в обличчя. Але це робити треба, тому що це наша держава, вона має працювати на нашу культуру.
За словами критика, українському театру бракує такої потужної державної організації, яка є, наприклад, у кінематографа. Це Держкіно.
Ми знаємо такий позитивний приклад, що держава видає кошти на кіно і результати є. Але, на жаль, театром такої історії немає.
Сьогодні Дах – це чи не єдина незалежна театральна платформа в Україні, що окрім репертуарних вистав створює інші культурні проекти. Національні театри, які мають у своєму розпорядженні більші ресурси, тим не менше лишаються досить консервативними установами. Режисер Станіслав Мойсеєв, який вже рік займає посаду художнього керівника Київського театру імені Івана Франка, каже, що сучасний український театр має звертати більше уваги на те, що відбувається поза його стінами, та співпрацювати із загальноєвропейським театральним простором.
Це необхідно зробити і дуже швидко. Для цього є певний шлях, але це все потребує достатньо серйозного фінансування. Зараз в умовах, яких існує театр, я не думаю, що це дуже просто буде вирішити.
Художній керівник Київського театру «Сузір'я» Олексій Кужельний, у свою чергу, вказує на іншу сторону проблеми.
Проблема найбільша сьогоднішнього театру, що він практично не має права на експеримент. Тому що це завжди пов'язано з ризиком відвідуваних в театрі глядачами. Глядач хоче бачити перевірене, гарантовано цікаве. А от для того, щоб іти далі, ризикувати, треба мати якийсь фінансовий коридор. І коли кажуть, що проблема українського театру фінансування, люди праві. Але вона не полягає в тому, що ці театри мало заробляють або погано фінансуються. Проблема полягає в тому, що той глядач, який ходить у театр, це середній клас, може заплатити не стільки, скільки реально коштує квиток.
Однак Олексій Кужельний зауважує, що сьогодні значення серйозної драми у театрах зростає. Наприклад, вистави Івано-Франківського театру за творами Марії Матіос збирають повні зали, причому як на заході, так і на сході країни.
Ми пройшли оцей період розважальний, період жорстокого виживання за будь-яку ціну, а сьогодні абсолютно інший глядач в театрах, він не випадковий, він уже нам диктує більшу серйозність репертуару. З другого боку, ніколи не треба забувати, що наше покликання, звичайно, виховувати, але розважаючи.
Українська театральна спільнота все ж наголошує, що потрібно шукати нові засоби спілкування з публікою. За останні роки в Україні виникло кілька великих фестивалів, що знайомлять глядача з сучасною драмою. Наприклад, той же тиждень сучасної п'єси у Києві або Drama.ua у Львові. Сучасні європейські постановки з'являються на українських сценах завдяки таким організаціям, як Гьоте-інститут або Британська рада в Україні. Окрім цього, в Херсоні існує центр Меєрхольда, який займається вербатімом, тобто документальним театром, і зібрав навколо себе провідних молодих драматургів та режисерів з різних частин України. За 5 років свого існування центр створив близько 15 документальних вистав про життя міст і людей, розповідає один із його керівників, драматург Євген Марковський.
Вербатім по латині – це дословно.
Вербатім з латини означає дослівно. Ми набираємо волонтерів, які йдуть з диктофонами в народ і опитують людей на вулицях на певну тему. Ці записи потім розшифровують, нічого не викидаючи, не шліфуючи. Робота драматурга полягає в тому, що він виділяє з розшифровок найцінніше для свого задуму і компонує їх у текст, який потім розподіляють між акторами. Багато з них самі беруть участь в опитуваннях, а тому вже знають, як людина може поводитися та говорити, яка в неї міміка.
Однак для цих ініціатив бракує нової платформи, де вони могли б себе реалізувати. Оксана Дудко, одна із організаторів фестивалю Drama.ua, розповідає, що більшість європейських театрів вже давно вийшли за межі звичного сценічного простору.
Вони відмовляються і не хочуть працювати в сценних коробках. Більшість українських академічних драматичних театрів у всій Україні працюють звичайні класичні стандартні сцені. Вони не відкривають нових майданчиків, які б говорили до глядача новою театральною мовою. Саме театральне приміщення вкладає певні умовності на те, який театр пропонується глядачам.
Окрім цього, зазначає Оксана Дудко, українські театри практично не працюють у копродукції ані у середині країни, ані на міжнародному рівні. Причини названі – недостатнє фінансування і невпевненість у тому, що глядач оцінить новий продукт. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Понад 50% поляків не ходять до театру і воліють провести вільний час перед екраном телевізора або зустрічаючись із друзями. Проте польські театрознавці кажуть, що за останні роки ситуація із відвідуваністю театрів значно покращилася. Якщо у 2005-му у театрах побувало не цілих 6 мільйонів поляків, то у 2012-му уже 11 мільйонів. Тобто кожен четвертий поляк, бодай раз у рік, переступив поріг театру. Водночас експерти застерігають, що за сухими статистичними даними приховані тенденції, які багатьох митців серйозно непокоїть. Частина польських театралів побоюється надмірної комерціалізації театру, яка, на їхню думку, вбиває серйозне мистецтво. З Варшави розповідає наш кореспондент Юрій Савицький.
У Польщі діє 174 театри, які мають власні акторські трупи. Кожен п'ятий театр країни розташований у столичному Мазовецькому регіоні. Минулого року на польських театральних сценах було 54 тисячі вистав. Це на 1% більше, ніж у попередньому році. Найбільше глядачів, навіть понад 500 тисяч, збирають у Польщі вистави ансамблів пісні і танцю, а також опери та оперети. В середньому ж на спектакль місцевого театру приходить майже 200 глядачів. Набагато охочіше поляки йдуть подивитися спектаклі театрів, що приїжджають до їхнього міста на гастролі. В середньому на таку виставу приходить майже 300 осіб. У свою чергу польські театри, які виїжджають на закордонні гастролі, найбільші аудиторії збирають у 3 країнах – в Іспанії, Японії та Австрії. За даними статистики, там на польському спектаклі може бути присутня більш ніж 1000 глядачів. Минулого року у Польщі відбулося 609 театральних прем'єр. Це на 7% менше, ніж у попередньому році. Мистецтвознавці пояснюють таку ситуацію економічною кризою, яка боляче вдарила по закладах культури. Найбільше, аж 22% усіх польських театральних прем'єр відбулося у Варшаві та столичному Мазовецькому воєводстві. Саме до варшавської акторки звернулося Радіо Свобода із проханням розповісти, як виглядає життя пересічного варшавського театру. Варшав'янка Каміла Брудовська свою пригоду на театральній сцені розпочала 10 років тому, ще в студентські роки. Вона – акторка Варшавського студійного театру «Мамро». За словами Брудовської, впродовж останніх років відчутно змінився спосіб спілкування акторів з глядачем. Акторка каже, що сучасному театру пішов на користь стрімкий розвиток інтернет-технологій, зокрема соціальних мереж. Завдяки цим мережам, говорить Брудовська, між театром і його глядачем виникли особливі, так би мовити, родинні стосунки.
Для нас то не є ін мінус, то є ін плюс діяння, бо...
Для нас це не мінус, а плюс, тому що в нас з'явилась нова можливість спілкування з нашими глядачами, наприклад, через Фейсбук. Для нас це черговий канал інформування про те, що ми ставимо спектакль або їдемо на гастролі. Це також обмін інформацією після спектаклів. Це така найшвидша рецензія. Подобалося чи не подобалося?
Інформації також по спектаклях. Така найшвидша рецензія. Подобало чи не подобало?
Бродовська говорить, що її театр зробив ставку на розважальний репертуар, зокрема на британські фарси, чорні комедії. Проте, каже акторка, «Мамро» розважає глядача розумно, нерідко змушуючи його плакати і співпереживати з героєм спектаклю. «Мамро», як і інші польські непрофесійні театри, старається дофінансовувати свою діяльність із грантів, як з державних, так і з неурядових фондів. Як розповіла акторка, її театральна група не зазирає владі у рот.
В випадку таких зеспов, як наш, немає такого діяння, що...
У таких груп, як наша, немає якогось особливого ставлення до влади. Ми незалежні, на нас не діє жоден тиск чи компліменти. Влада може прийти на наш спектакль, та вона буде таким самим глядачем, як і кожен інший.
Буде таким самим глядачем, як хтокольвік інший, і то з його пункту бачення, як і з нашого.
Тим часом представники варшавських театрів, які на утриманні місцевого бюджету, на владу нарікають. Вони кажуть, що столичні театри вже давно недофінансовані. А економічна криза останніх років ще більше погіршила їхню фінансову ситуацію. Лише минулого року фінансування варшавських театрів зменшилося на 12%. Каліна Залевська, редактор часопису «Театр», каже, що кризу значно більшою мірою відчули саме професійні театри, фінансовані з місцевих бюджетів. Таких у польській столиці є 20.
Oczywiście, my mamy kryzys, tak jak wszyscy dookoła, przypuszczam, nie tylko ten kryzys jest.
Є криза, відчутна, її також відчуває культура. Дотації на культуру менші і в цілій Польщі, і зокрема в Варшаві. А це означає, що театри можуть приготувати 3-4 прем'єри в рік, а не 6-7, як раніше. Бо саме на прем'єрах в першу чергу можна заощадити.
No bo na czym może oszczędzać w takiej sytuacji teatru? On oczywiście oszczędza na premierach.
За словами експертки, по старих театрах вдарили такі невід'ємні атрибути сучасної культури, як телебачення та інтернет.
Widać gołym okiem, bo te teatry, choćby w Warszawie.
Це видно неозброєним оком. Це видно навіть на прикладі Варшави, де більшість театрів споруджені попередню епоху. Тож, це величезні глядацькі зали. Режисери змушені вигадувати різні способи, щоб якось зменшити глядацькі зали. Тепер театри рідко, коли виставляють спектаклі при повному залі так, як це було в колишні часи.
Ні, наче рідко грають при певній відовні з тих давніх часів.
Утім, каже театрознавець, публіки стало менше, та сьогодні вона більш якісна. Сьогодні люди не ходять до театру з примусу, так як це було за попередньої комуністичної епохи, розмірковує Залевська. Тож, можна сказати, твердить експерт, що польському театру вдається конкурувати з мас-культурою та інтернетом. Залевська говорить, що сьогодні театри змушені боротися за свого глядача. Ця боротьба полягає не лише в репертуарній політиці, але в орієнтуванні на запити глядача і в пошуку нових форм існування театральних груп.
Сильніша група таких організацій позаурядових, так ще то в Польщі називається.
У нас є група дедалі сильніших неурядових організацій, які утримують театри. Тобто це не приватні, а громадські театри. Вони також борються за глядача. Це нове і дуже помітне явище. Такі театри намагаються отримати дотації з міського бюджету на конкретні вистави. Тобто вони просять гроші не стільки на утримання, як на реалізацію вистави. Держава намагається заохочувати діяльність такого типу установ.
Państwo próbuje też zachęcać do działania tego typu instytucje.
Polskie teatralne środowisko, naголошує Залевська, неоднозначно ставиться до нових тенденцій у театральному житті. Частина митців побоюється, що комерціоналізація вб'є різноманіття театру. Нещодавні спроби сілецької регіональної влади замінити директорів театрів менеджерами-бізнесменами спричинили протест польських діячів мистецтв. У відкритому листі до державної влади театральні діячі написали, що філософія фінансування театру не повинна бути філософією прибутку. Театр – це не фірма, наголошували польські театрали. Тема фінансування театру була однією з провідних на нещодавньому конгресі Міжнародної асоціації перформативного мистецтва, який відбувся в польському Вроцлаві. Учасники цього конгресу говорили, що театр, опера і танець – це види мистецтва, які найбільше страждають через економічну кризу, адже театральні постановки досить дорогі. Утім, наголосили митці, держава не має права відмовитися від відповідальності за цей сектор. Як сказав у Вроцлаві британський театральний діяч Ентоні Філд, політики охоче б ліквідували культуру і мистецтво, бо цінності, які несе в собі культура і мистецтво, правда і віра, для них чужі. Не можна їм цього дозволити. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. У часи, коли Шекспір писав свої драми, він писав для найвимогливішої публіки усіх часів і народів. До театру щомісяця тоді ходила третина лондонців, а середня аудиторія вистави могла складати до 3000 людей. Драми ставилися і відбраковувалися з неймовірною швидкістю. Сучасний український театр працює на багато складніших умовах. Він перетворився на елітарне мистецтво, доступне небагатьом і інтелектуально, і фінансово. Проте український театр невмирущий і кожного разу доводить, що українцям є що показати і самим собі, і світові. Так вважає польська дослідниця сучасної української драматургії Анна Кужнєвська-Бігун. А почали ми розмову з того, як виглядає ситуація у самій Польщі.
Багато театрів просто перестало існувати. Держава перестала фінансувати ці театри. І це найбільший удар для польського театру, що раптом багато театрів, які були в великих містах, в менших містах, опинилося перед великою фінансовою проблемою. З другого боку, з'явилися приватні театри, які фінансують саме себе, такі, які живуть з власних вистав, які зовсім поміняли спосіб фінансування і спосіб думання про спектаклі. Також з'явилися театри, які не мають постійних колективів, тобто збирають групи акторів на конкретний спектакль. Тобто зовсім помінявся спосіб правління театрами в Польщі. Це є основна зміна. А за тим іде також мистецькі зміни.
Це посприяло тому, що театральна культура стала більш затребуваною, менше, чи вона просто змінилася?
Якщо йдеться про глядачів, по-перше, колись квиток до театру був дуже дешевий. По-друге, дистрибуція цих квитків також була простіша, можливо так. Зараз не всі можуть собі дозволити, щоб піти до театру, це перша річ. Друга річ така, що люди є дуже зайняті. З'явилася конкуренція для театрів. Є стільки різних подій в місті, вона є різні концерти, різні інші атракції, які приваблюють людей, які просто становлять конкуренцію для театрального життя. Я не кажу вже про телебачення і 50 каналів, чи вони було раніше, чи інтернет, правда, які також мають свої пропозиції. Це просто поміняється на мапах культурна. Не розвивається в людях таких звичок театральних. Я пам'ятаю зі своїх шкільних років, що ми постійно ходили зі школи до театру. Зараз моя донька є в 4-му класі, може 2 рази був протягом школи в театрі. Тобто людей не виховують в театральному дусі зараз.
Ви займаєтеся сучасною драматургією в Україні. Наскільки вона вам здається цікавою і відмінною від того, що відбувається зараз у Польщі чи в Західній Європі?
Перед усім вона має свій український локальний колорит. Це є найважливіше. Є декілька прізвищ, які абсолютно, по-моєму, є шедевральними драматургами, які біжуть абсолютно в шедеври українські. Дуже влучно помічають це все, що відбувається в Україні, ці всі процеси. Бо я тут скажу про Олександру Погребінську, наприклад, чи Світлану Новицьку, дуже цікаві авторки, чи Віру Маковий. Вона з Буковини і вона пише п'єси буковинським діалектом. Саме про різні проблеми пов'язані з трансформацію в Україні.
Великою сенсацією, особливо під час поїздок регіонами українськими, були вистави Івано-Франківського театру «Нація» і «Солодка Дорусь» за мотивами творів Марії Матіос. Ці вистави також приїжджали до Польщі. Як їх там зустрічали?
Театр з Івано-Франківська був двічі в Польщі. Перший раз в Ряшеві з «Нацією», другий раз в Кошаліні зі «Солодкою Дорусєю». Відгук після цих вистав був дуже, дуже цікавий. Тобто і з'явилося інтерв'ю з Марією Матіос. Преса була дуже зацікавлена цими спектаклями. Одна річ така, що це є загальна проблема з театрами, які приїжджають до Польщі з України, відсутність перекладу. Організаторам здається, що польська і українська мови так подібні, що не треба перекладати. Naprawdę jest taka, że trzeba przekładać. Częstsze składni literaturni teksty, szybko mówią jak aktory i jak się nie mają tego przekładu, to do gradackiego zalu przychodzą najczęstsze Ukraińcy w Polsce. Tobto ci spektakli nie potrafiają do polskiego gradacza.
Naskільки вам здається, український театр взагалі цікавий європейцям? Чим він цікавий?
Цікавий свою поетикою, свою інтерпретацією, своїм розумінням і українців, так українців, як і світової літератури чи культури. Таким найкращим прикладом для мене є театр імені Лося Курбаса з Львова, який представляє українську точку зору, але це не є публіцистична точка зору, це є саме як мистецьке перетворення і європейської літератури, і української літератури, і поєднання і національного, і загальноєвропейського, чи загальносвітового. І він дуже добре це робить, цей театр, і я думаю, що це є найцікавіше. Саме це перетворення цього матеріалу через український фільтр, через українську вразливість, так, і через український спосіб думання.
Які, ви думаєте, перспективи буде мати український театр? Як можна виховати оцю аудиторію, яка би мала і добрі смаки, і могла би заплатити, і хотіла би заплатити за добру виставу?
Я думаю, що так чи інакше цей театр буде існувати, бо театр завжди існував. В найгірших часах театр існував. Я дуже вражена з кількості міжнародних фестивалів, які організують, чи взагалі театральних фестивалів, які організують українські театри, наприклад, в Ніжині, в Чернівцях. І вони дуже цікаві, збирають дуже цікаві колективи. Тобто є надія хіба в людях, так, які це організують.
Дякую, пані Кошенєвська-Бігун. Нагадаю, що із польською дослідницею сучасного українського театру Анною Кошенєвською-Бігун ми говорили про те, що цікавого може запропонувати український театр сьогодні і як для українських глядачів, так і для сусідів. А у середу, 11 вересня, у програмі «Європа на зв'язку» ми будемо говорити про євроскептицизм і чим британський відрізняється від українського. За цю тему проголосувала більшість із тих, хто взяв участь у голосуванні на нашому сайті і на нашій сторінці в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з Ранкової Свободи готують для вас нову передачу.
На тлі загострення відносин з Росією в Україні менше згадують про ув'язнену Юлію Тимошенко. Чинник Тимошенко й надалі відходитиме в тінь. Чому кримчани переважно хочуть до Митного Союзу? Кіровоградський колекціонер має 150 бойових літаків із паперу. Слухайте про це завтра у Ранковій Свободі, 6:08 за київським часом, на хвилі радіо РФМ.
Почув сам, передай іншим. У будні з 6:08 до 6:57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.